čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělní na večerní čas se vám opět hlásí Petr Václav ze studia Midgard, hlásí se vám v pravidelném pořadu komentovaného čtení, už se na vás těším. Těším se na to, jak se posuneme zase v tom ději o rodině Čapkových. To je kniha od Marie Šulcové. Jak se posuneme o kousek dál, abychom se podívali na to, jak se vyvíjelo jejich dětství. Tak, než se k tomu dostaneme, ale tak je potřeba říct několik málo podrobností, jak můžeme komunikovat, to je lehké, jednoduché, je to prosté. Mám tady Skype, Petsyn 2, můžete psát, můžete volat, mám tady potom telefon, telefonní číslo 774-139-044, mám tady i e-mail, můžete psát na svcs.midgard@gmail.com. No a kdo má dneska svátek? Musíme popřát. Dnes slaví chlapi, mužové chlapci a slaví Erik a Ervín. Erik a Ervín, od E tady. Ervínu je 1119 a Eriků je 3882, je to těsně první stovka, 99. příčka, a Ervínu je 390, je to 394. příčka, takhle. Takže Erika znám osobně jednoho a Ervína, ten se mnou jezdil závody, Ervín Krejčovič, a vlastně Erik se mnou taky jezdil, Erik Pauch se mnou také jezdil závody, tak to je z této oblasti, tak znám muže tohoto jména, ale jinak si myslím, že asi to jméno není až tak frekventované. Tak Erikům a Ervínům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, pěkně to oslavte, chlapáci, ať jste drobní, ještě malí, nebo už jste mužové či kmeti, zkrátka dobře. Dejte si na tom záležet dneska, protože je pondělí 26. října, no a také vy, kteří znáte Ervína nebo Erika, tak nezapomeňte těmto dnešním oslavencům, nezapomeňte jim popřát. Tak jsme posunuli už teďko k té knize Čapci dětství. To je druhá část tedy knihy. No jenom chci poznamenat, že jsem se zamýšlel nad tím, že je tady popsáno, jak to u těch Čapků probíhalo a že ta exekutiva tam nastupovala docela často, tak jak to známe třeba my starší z těch našich rodin. Zkrátka a dobře, v té výchově se leckdy pro pohlavek anebo výprask nešlo daleko. Dneska by to bylo považováno, vlastně tato kniha by byla považována některými, tedy musím říci, za důkaz násilí na dětech, které se nesmí páchat. Prý. Mám za to, že škoda každé facky spravedlivé, která padne vedle, myslím ty spravedlivé, a že k té spravedlnosti byl a bývá často důvod, ano. Jasné je, že všechno má svoji únosnou mez a míru, takže ani se nemá přehánět. Ale zkrátka a dobře, nerodí se děti, nebo narodí se člověk a není ještě lidská bytost. Je to teprve bytost, která se musí k tomu člověčenství, k lidskosti a tomu všemu vychovat. No, je potřeba na tom zapracovat. Pochopitelně dneska je spousta jiných názorů, jsou názory, že máme se učit od dětí, že děti jsou Bůh ví jak vyvinuté bytosti a že přišli ku pomoci nám, hlupákům, starším, no tak takhle to není. Nakonec, kdo se přiklonil k té liberální formě výchovy, tak brzy sklidí, pokud už nesklidil, tak brzy sklidí ty plody, které to přinese. Dětství. Je konec prázdnin, Ičku. Půjdeš do školy. Řekl jednoho dne tati, když se vrátil z ordinace a zastihl synka nad novým číslem malého čtenáře. Musíš do školy, protože už umíš číst a byla by škoda, kdybychom tě nechali doma jen tak lajdačit. A přinesl papír s lahvičkou ingoustu, zlehka namočil pero do tmavomodré tekutiny, vyzkoušel je na okraji novin a pak jim krasopisně napsal. Slavné místní školní radě v Úpici. Chlapeček můj Karel Čapek, narozen 10. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Poněvadž počátkem školního roku dosáhne stáří 5 roků 9 měsíců a tělesně i duševně ten vyvinut jest, že bez závady do první třídy obecné školy chlapecké přijat býti by mohl, prosím, aby vzhledem ke stáří jeho, dále vzhledem ke způsobilosti tělesné i duševní, výjimečně povoleno mu bylo, aby před dosažením 6. svého věku přijat byl do první třídy školy obecné. V Úpici dne 13. září 1895 v hluboké úctě MUDr. Antonín Čapek. Slavná místní školní rada neprotestovala proti trochu ranému příchodu pětiletého Karlíčka Čapka do první třídy chlapecké školy v Úpici. Uvykla přání mnohých rodičů, kteří se domnívali, že jejich dítě již dávno před 6. rokem zdárně ukončilo věk dětské hravosti a přijala i synka úpického doktora a člena městské rady do řad nových prvňáčků. A tak se z Ičínka dne 16. září roku 1895 stal školák. Těšil se do školy už dávno, od doby, kdy se naučil počítat do 20, malovat na břidlicovou tabulku písmenka a obstojně číst. To všechno se naučil od Lenči, neboť Lenča od chvíle, kdy ji úpické matky z podměstečka odmítali půjčovat svá robátka ze strachu, aby jim dobrotami z doktorovi zahrady a spíše nepokazila žaludky, od té chvíle Lenča potřebu své lásky plné péče přenesla na Ička. Ani se jí nebránil. Tady máš pisátku a piš. Já jsem paní učitelka, tak mě musíš poslouchat, řekla a krasopisně nadepsala na hladkou tabulku pár písmen abecedy. Sedl ke stolu, pokorně a bez odmluv, sklonil čupřinatou hlavičku, povystrčil jazyk mezi plné rty a trpělivě a tiše maloval na tabulku písmenko za písmenkem. Tak už si, Ičku školák, už si velký kluk, řekl tati, když se napoprvé s maminkou přehrnul ze školy. Měl nový námořnický oblek s velkým bílým límcem, úzké kalhoty po kolena a čapku se stuhami a kotvou, takže vypadal jako malý lord s guvernantkou. Já sedím v lavici s Janem Bejrem, co má tatínka Ševcem. A taky s náma sedí Gusta Geisler a Eman Boura. A je tam plno kluků, které znám, vyprávěl překotně, aby otci zvěstoval závratnou novinu. Mají učitele doležela, řekla mami a odkládala jehlicemi připevněný klobouk na stůl. S ním se dá vyjít, má dost trpělivosti. Víš, že je ve třídě 51 dětí? Jinde je jich víc, poznamenal doktor spíše s ulehčením než kriticky, neboť dobře znal přeplněné školní lavice všech obecných škol, nízké stropy učeben a vydýchaný vzduch prosycený výpady dětských těl, schroucích kabátků a bot za podzimních i jarních plískanic a zimní nepohody. Pojednou Iček řekl novinu. A byla to zpráva podivhodná, neboť šlo o synka zámožného majitele továrny. Bernard Kohorn s námi taky chodí, sedí v první lavici, ale do kostela s námi nešel. Doktor zvedl překvapeně oči od novin. Přítomnost mladého Kohorna v obyčejné školní lavici jej udivila. Přišel do školy až po veni sancte spiritus, řekla mami a pohledila Ička. Židi mají jinýho pána Boha, víš? I čerta starýho pohledu doktora na ženu a vážně se zamyslel. Nebylo pochyb. Továrník Emanuel Kohorn se rozhodl šetřit. Nebude platit soukromého učitele jako ostatní továrnické rodiny svým dětem. Poslal dítě do obyčejné městské školy s obyčejnými učiteli placenými státem a tím ročně ušetří pěkných pár set zlatek. Já už jsem řekl panu učitelovi, že čtu Robinsona, domáhal se Iček otcovi pozornosti. A taky jsem mu řekl, že umím všecko, co je ve slabikáři. Ale domáhal se marně. Rodiče byli zabráni do úvah, proč právě Kohorn poslal malého Bernarda do úpické obecné, zda větří zlé časy a chce opravdu včas šetřit, anebo zda se chce zalíbit nespokojeným dělníkům ve své továrně, neboť nebylo žádné tajemství, že už delší dobu v průmyslovém dělnictvu vřela nespokojenost. Vzpomínáš, to říkali v Praze? Že založili spolek kovu dělníků a sem tam se stávkuje. Jen až to přeskočí sem, to budou Oberlandorové a Marvecové koukat. Ale to vaření polévek pro školní děti bychom tu mohli taky zavést, řekl doktor Čapek. A z úvah o Kohornovi a zpráv o činnosti komitétu dám pro stravování chudé školní mládeže v Praze skočil přímo do praktického života v Úpici. Dodal, musím s tím vyrukovat, nač zůstávat pozadu. Paní Božena jen pokývla hlavou a myslela si, že ke vší práci v domácnosti přibude veřejná povinnost, totiž střídat se ve vaření polévek ve škole s ostatními dámami města. V podtextu náhlé revolty, že jí chce tóna už zase zapřáhnout do nějaké práce, jako by své neměla dost, cítila velikou touhu po činnosti, jež by nejen uspokojila vědomím, že činí veřejné dobro, ale dala by i další náplň šedosti jejich dům. V Praze se zájmem četla zprávy o činnosti předních pražských dam. Ve prospěch chudých pražských dětí, jak když může Praha, proč by nemohla také Úpice, která je nejpokrokovějším městem v celém cípu pod Krkonoší. A teď jsem se trošku... Co mi to ztratilo? Chviličku. Tak. Do kuchyně vpadly Lenča s Pečou. Rozesmátí a rozevlátí, jak spolu utíkali cestou ze školy a nakopávali drobné kamenky štěrku, roztroušené po Poříčské ulici. Je, naše kašička už je doma. Co pak jste se učili, kašičko? Frkla Lenča prstem Ička do protáhlé hlavy a spustila rýmovačku. První třída kašička, druhá třída myšička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída darebáci, pátá třída medvědi, protože nic nevědí. Jen dej pozor, medvědice, řekla mami, ještě rok, dva a půjdeš někam do učení. Podívala se trochu nechápavě a trochu nevěřícně na matku a hlavu jí kmitlo poznání. V Úpici není žádná pořádná škola pro děvčata, až vychodí pátou obecnou, bude muset z domu a nejspíš někam hodně daleko, jako slečna Oberlanderová, aby se naučila německy a francouzsky. Zatím nevěděla, zda se má na tuto dobu těšit, nebo ne. Už dávno jí lákala vidina samostatného pokojíčku, kde by se ukryla se všemi knížkami, které má ráda, a kde by nemusela jen háčkovat vložky do polštářů, anebo plést dlouhatánskou punčochu na čtyřech jehlicích, aby se procvičila, a kde by měla kamarádky, s nimiž by si mohla povídat o všem možném. V Úpici měla také kamarádky, ale byly moc upovídané a všechna její sdělená tajemství za chvíli věděla celá třída. Proto nejraději chodila s paní k paní Kuťákové na pobyt. Vyskočila z chodníku do nízkého otevřeného okna a uvelebila se v jeho širokém výklenku. Pak sáhla po knížkách, ležely na stole pod oknem a byly určeny dospělým. To nečti, Helenko, říkala paní Kuťáková a přisrčila jí v dolek lívanec nebo talíř kysela. To nečti, to není pro děti. Kyselo vonělo houbami, smaženými vajíčky a cibulkou. Jídla je pomalu a labužnicky, protože mami vařila kyselo jen málo kdy. Když je snědla, řekla, já už čtu všechno, paní Kuťáková. Já už jsem dost velká. A Kuťáková pokrčila rameny. Pro mě za mě, když jsi tedy velká. Možná až odejdu z Úpice někam do školy, že povyrostu, myslela si Lenča, možná, že zhubnu a budu bledá, jako Elzinka, co si měla brát syna továrníka. Mami si o tom šeptala s paní lékárníkovou a obě zvedali oči k nebi a kývali hlavami, to, že je neštěstí, když z tak veliké lásky nakonec nic není. A myslela si, že pan notář pak už nebude moci zvedat prst a říkat tati mu, to děvče by mělo méně jíst, doktore, bude z něho kyrysar. Jdu do Havlovic, Vartmanovi. Kdo chce jít se mnou? Řekl náhle tati v dobrém rozmaru a pohledu na ženu. Byl by rád viděl, kdyby jela s ním. Nebyl spokojen, že už zase vysedává doma a kromě několika návštěv v týdnu nikam nevytáhne paty. To je ten, co ho pokopal kůň, zeptala se. Přikývil, už je v pořádku. To bys nevěřila, co ten doktor Kutík na hořičkách dokázal. Vytáhl kluka hrobníkovi z lopaty. Mám práci, řekla, aby nemusela vysvětlovat, proč se jí do Havlovic ani trochu nechce. Ještě měla v živé paměti, jak v polovině dubna zarazil před domem selský vůz vystlaný senem a dva lidé vnášeli do čekárny těžce zraněného chlapce. Bělavý mok se mu hrnul z rány na čele, cosi bílého v rudé skvrně krve. Zakryla si oči a utekla do kuchyně, zatímco Lenča, bůh ví, kde se v ní vzala odvaha, šla, otevřela dveře do ordinace a zatímco tati jezdil kdesi po pacientech, scháněla ve spižírně víno a přinesla je zraněnému. Musí do nemocnice, řekl tati, když se ho dočkali. Jestli tam ovšem s ním dojedete. Mlčky ošetřil děsivou ránu po koňském kopitu, pomohl chlapce zabalit do vlněných houní a když jej vkládali do vozu, náhle přikázal. Počkejte lidi, jeďte s ním na hořičky, je tam doktor Kutík, že ho prosím. A hořičky, již dříve známe doktorem Rosou, mladého Josefa Bertmana přijali a uzdravili jej. Budu doktorkou, napadlo tehdy Lenču. Budu doktorkou, až vyrostu. Když jsem dala tomu Bertramovi víno, hned se vzpamatoval. To víš, budeš doktorkou. Schladila jí mami zpět v zápětí. Copak ženská může být doktorkou? Doktoři by tě mezi sebe ani nepustili. Hleď se pořádně naučit vařit, to ti víc prospěje, než myšlenky na všudy je. Tak kdo se mnou pojede? Zeptal se tati znovu a pohledl na Lenču. Nechceš se mnou ty, Lenčo? Přece jsi tenkrát Pepka ošetřila. Nakonec jeli do Havlovic všichni tři. Seděli vedle otce a dívali se, jak tati kočíruje koně. Věděli, že stačí jen mlasknout a Grošák se dá do mírného klusu. Jenže toho dne Grošák neklusal. Grošák kulhal. Kulhal na zadní pravou a přední nohu vysekával do strany. Jakoby jej podkova tížila a chtěl se jí zbavit. Tak se mi zdá, že je špatně okovaný, napadlo doktora, když se ocitli na havlovické silnici. Matýska mu asi dal špatné obutí. A nebo koně svěřil účetníkům a nepodíval se, jakou odevzdávají práci. Bude tam muset zajet, ať sám vidí. A odložil bič a pomalu jeli silnicí. Josef Bartman se ku podivu skutečně uzdravil ze smrtelného zranění, které mu způsobil jankovitý kůň, jen na čele mu zůstala veliká a zarudlá jizva, ještě sem zbledne a bude překryta kšticí tmavých vlasů. Hořičky pomohly a doktor Kutík patrně slavil jedno ze svých velikých vítězství nad jistou smrtí pacienta. Ale následky ho chmít bude, řekl doktor Čapek otci, když znovu nasedl do kočáru. S tím zrakem se nedá nic dělat. Brýle mu dát můžu, to jo, ale o moc líp vidět nebude. Nebylo pochyb, chlapec se sice ze zranění vyhojil, ale jeho zrak zůstal trvale poškozen. Těšili se, že jim otec bude něco vyprávět, že zase řekne, tak podívejte děti, tamhle, jak vidíte tu stráň, tam je začarovaný les. Celé kmeny dávných stromů jsou v zemi skamenělé, říká se jim araukarity a já vám doma pár úlomků ukážu, jsou na zahradě mezi alpinkami. A tamhle těmi lesy vedla kdysi dávno zemská stezka a nahoře je hrad se zasutou hladomornou a tamhle, co je ta skála, tam dal kníže Břetislav hledat zlato. Jenže tati mu nebylo do hovoru. Tati o něčem velice přemýšlel a nebylo radno jej rušit. Mlčeli a poslouchali duté údery cepů. Bylo požních, ve studolách se mlátilo, cepy bylo slyšet až za ves a podle jejich úderů bylo možno rozeznat, kolik osob kde pracuje. Pecen chleba, zpívaly cepy, kde byly tři páry rukou. Jenom tři klepali omlad troje cepy. Pojď na mlad, dám ti plat, slibovalo šest cepů. Nejsmutněji zněl jediný, neboť ve smutném osamění dal příchozímu tušit, že se v hospodářství něco neblahého děje. Doktor Čapek byl opravdu velice zamyšlen. Setkání s poloslepým Pepkem Bartmanem v něm vyvolalo novou starost o Pečovi oči. Byl s tím nedávno v Hradci Králové u kolegy očního specialisty a nevrátil se potěšen. Lékař zjistil vrozenou zrakovou vadu očí a Peča bude muset trvale nosit brýle, nemá-li se oční vada zhoršit. Žádné sundavání z nosu nakázal Pečovi, když se v zápětí vrátil ze školy s pláčem, že na něho kluci pokřikují brejlovec, brejlovec, ať se ti směje, kdo chce, brýle musíš nosit, nebo chceš snad být k stáru slepý. To si člověče rozmysli. Hrozba slepoty Peču postrašila, viděl, že tati nelže. Viděl občas v ulicích města starou harfenici. Chodila od domu k domu, harfu v dřevěném pouzdru na ohnutých zádech a vedle ní mátožně cupital s houslemi pod paží její ošuntělý bratr s děravým kloboukem na šedivé hlavě. Vedla jej za ruku jako starého chromce z jedné uličky do druhé. Od domu k domu brnkala dlouhými hubenými prsty na harfu a tišila tóny dlaněmi. Do její hry tklivě zpívaly tóny slepcových houslí. Matyskovic kovárna stála na poříčí. Vrata do kořán, u domku zděný přístřešek s kovářskou výhní, kde v drobném kovářském uhlí červeně žhnuly hořící uhlíky. Učeň je rozhrábl železným pohrabáčem, vnořil do nich dlouhé kliště, vytáhl jimi do běla rozžavené železo, vnesl je na kovadlinu a začal do něho bušit mohutným perlíkem, až na všechny strany sršely a odlétály žhavé okuje. Peča s Ičkem očervaně hleděli na chlapcovu práci. Ve chvilce vykoval krásně zahnutou podkovu a když ji vykoval, vnořili do džberu studené vody. Zasyčila, oblak páry zahalil chlapců v obličej a když podkovu znovu vytáhl, už nebyla rudá, ale svítila tmavou šedou modří. Ale to není možný, pane doktor, já sám vašeho grošáka koval, bránil se Matyska, když slyšel, že kuň kulhá. Kdypak jen to bylo, mordie, asi před týdnem, ne? Náhle si pošoupl do čela velké tmavé okuláry, jež nosil, aby mu okuje a jiskry nezranily oči, a zavolal na tovaryše. Ty, Vinsku, co ti chtěl podomek od pana doktora Čapka? Abys mu přidal na petlici železný oko, že jo? Že za to oko bude večír přivazovat koně. Jo, jo, pan doktor, tak to je. Von ten chlap, aby kuň nelehal do kobylinců a nemusel ho každý den pucovat. Přivazoval to ubohý zvíře, aby si nemohlo lehnout. Nohy ho bolej, chudáka, a bodej by nekulhal od věčného stání, když si nemohl ani krapet odpočinout. Bude zle, mysleli si děti, když slyšeli, co kovář Matyska tati mu povídá. Bude moc zle, protože tati, když si posune klobouk z čela a zvedne hlavu jako ovař, je lépe mu nechodit na oči a zalézt někam do kouta. Když se vrátili od Matysku, řekl tati podomkovi velmi úsečně a přísně. okamžitě odejdi. Ubližovat bezbranému tvorovi dokáže jen špatný chlap a podlec. Tady je tvoje mzda a s Bohem. Víc, ať tě tady nevidím. A odpočítal podomkovi mzdu za poslední týden, položil ji na lavičku, šel ke Grošákovi a sám jej odvel do maštale. Odešli za matkou do kuchyně, aby jí pověděli, co se přihodilo. Lenča v tu chvíli vzpomněla na strýce Šulitku. V dědečkově mlýně je vochlasta, řekla o něm babička. Je zbůjník, ale zvíře ti neublíží, srdce má dobrý. Toho si Šulitko vaš. Od té chvíle Lenča, Iček i Peča věděli, že ubližovat bezbranému patří k nejšrednějším skutkům lidského chování. No jo, tak si pojďme něco hezkýho zahrát. Já si myslím, že Zdena Lorencová je přesně to, co potřebujeme do ucha. Tak si to pojďme užít.
Thank you.
tak to byla jedna taková písnička moc pěkná od Zdeny Lorencové, no a spolu s ní tady jsme slyšeli i Jana Přeučila. Tak pojďme se podívat dál, jak se to u čapků vyvíjí. Mám tady další podkapitolku. Po krátkém slunném podzimu roku 1895 nastaly v poslední třetině měsíce října studené plískanice. Přinesly plno nachlazenin, zápalů plíc a umírání, neboť častá tuberkulóza, když nemocím proděravila plíce tak, že se podobaly řešetu, neměla už co stravovat a čekala na příležitost k poslednímu skoku. Celé dny až do nočních hodin brázdil Čapkův lehký kočár silnice Úpického okresu. Od ranního rozbřesku až do samého poledne byla čekárna před ordinací a dokonce i chodba před čekárnou plná nemocných lidí. Byli neklidní, uzavření do svých bolestí a smutků, muži ukryti za pomyslným dýmem svých krátkých ohmataných fajfek, neboť v čekárně se kouřit nesmělo, ženy v šátcích a salupech, provlhlých studenou ranní mlhou. Kdo bych chtěl říct, že nikdo z nich neměl roušky. Tak asi proto. No pojďme dál. Mnozí již objevili další kuriozitu Čapkova domu. Doktor Čapek, když se v Úpici usadil, dal do čekárny krásnou palmu s velkými tuhými listy, pak se na parapetu objevil sytě zelený pomerančovník a nyní v koutě čekárny až u samého okna stála lidská kostra. Bíle vypreparovaná, spojená tenkými musaznými drátky, zhlížela prázdnými očními důlky na vyjevené pacienty. Cenila na ně zuby a doktor Čapek ji hned druhý den zakryl těžkým závěsem, aby neděsila příchozí. Původní chtěl dát do pokoje vedle knihovny, ale sotva ji vybalili z bedny, Boženka spustila takový povyk, že se ani neodvážil svůj nápad vyslovit nahlas. Běž mi s tím k šípku, křičela, zbláznila bych se. Tohle mít za zády, kdo ví, z koho to je? Jistě z nějakého lotra, co ho popravili. Ještě teď, abych se ho bála. Vůbec jí neodporoval, Boža měla pravdu. Ostatně ani pacienti se netvářili nadšeně a odsedali si od závěsu až na druhý konec lavice, ať byla čekárna sebe víc zaplněna. Nejsrdnatější byli Peča s Ičkem. Několik dní kradmo nahlíželi do čekárny, několik dní chodili kolem kostlivce ostýchavě, pak si dodali odvahy a dali mu pac. V ten čas podzimních plískanic a studené mlhy, která každé ráno zalehla celý kraj až po vrcholky stromů, v ten čas doktor Čapek náhle onemocněl. Probudil se jedné noci s těžkou bolestí hlavy, třesavkou, celkovou nevůlí těla, bolestnou citlivostí u srdeční krajiny a s horečkou jež rychle stoupala ke 40. Na tváři u nosu cítil zanícení a když s námahou vstal, aby se podíval na příčinu náhle churavosti, ustrnul. Měl celou tvář sytě červenou, oteklou na pohmat tuhou, se zánětlivým a přesně ohraničeným ložiskem. Nebylo pochyb. Onemocněl erysipelem růží, velmi nebezpečnou nemocí, jež často končila smrtí, jestliže nemoc vyvolala zánět mozkových blan. V tu chvíli, kdy nemoc na sobě objevil, věděl jediné. Už několik dní pociťoval bolest ze zaníceného zubu, který neměl čas ošetřit a nyní, kdy infekci vznikl erysipel, musí hned ráno poslat pro kolegu Rykla do Malých Svatoňovic, aby jej zastoupil v ordinaci a navíc pomohl léčit i jeho nemoc. Doktor Rykl si přečetl lístek se vzkazem nemocného úpického kolegy a ještě dopoledne se objevil u Čapků. Ložnice v rodinném domku se proměnila ve špitál. Manželské postele byly rozdvojeny, aby byl k nemocnému ze všech stran přístup. Vědro se studenou vodou zaujalo první místo u jeho hlavy a lékárník pan Konečný sám namíchal pacientovi léky a osobně je přinesl až k jeho loži. Zpráva o nemoci doktora Čapka se jako bleskem roznesla po celé Úpici. Je to pravda, Čapku, že pan doktor stůně? Zeptal se Peči ve škole hned druhý den ráno vysoký a štíhlý učitel Jedlička, když sklapl 3 dny knihu. Prosím, tati je nemocný, řekl Peča a pošoupil si brýle víc k nosu. On má, prosím, na tváři růži. Protáhl učitel a pohladil si v zamyšlení prošedivělý pěstiny plnovou. Tady vidíte, chlapci, jaké je povolání lékaře. Je nejen velmi krásné, protože lékař zachraňuje lidi, ale je i nebezpečné. Ve službě člověku i sám může být postižen. A toho dne nevyvolával Peču ani k tabuli, ani v lavici, neboť postřehl, že chlapec je velice tichý, jako by se něčeho bál. Peča byl opravdu roztržitý a nesvůj a učitelův výklad poslouchal jedním uchem. Měli hodinu dějepisu, na tabuli visel obraz hory Řípu se zástupem kníratých a vlasatých Čechů. A když učitel dovyprávěl historii jejich putování v čele se starým praotcem, zeptal se, no odkud přišli staří Čechové, co říkáš, Niklíčku? A Niklíček odpověděl, prosím, my jsme přišli od východu. Celá třída zaučila smíchem, jen Peča veselý nevnímal. Neposlouchal učitele, neslyšel Niklíčka, za to byl myšlenkami u nemocného otce. To, co viděli s Lenčou, je naplnilo strachem a smutkem. Tatě ležel schvácený horečkou, rudý v obličeji, opuchlý, jako by jej pobodal celý roj voz, a mami zavřela dům, ordinaci i čekárnu na dva západy a narychlo poslala pro hronovskou babičku. Když přijel doktor Rykl, kočár putoval ještě na hořičky pro doktora Kutíka a oba se radili hlavy u sebe a když se poradili, poslali ještě pro doktora Mejera do Trutnova a pro dalšího kolegu v Náchodě. A když se všichni sjeli, zavřeli se u tetího v pokoji a nikdo k tím nesměl, ani mami, a celý dům páchl karbolkou. Byli s Lenčou tak vylekaní, že se poprvé za dlouhý čas zapomněli pošťuchovat a škádlit. Také v Lenče vězel od prvního dne tatího nemoci podivný děs a tušení věcí nedobrých. Co by se stalo? Co by jen bylo, kdyby se tati neuzdravil? Ještě nikdy si nepřipustila možnost otcovy smrti a celá se otřásla. Spolužečce Pepce nedávno umřel tatínek. Spadl v barvírně do kádě s vařící vodou a když jej vytáhli, už mu nebylo pomoci. Tři děti po něm zůstaly a Pepka půjde do fabriky hned jak vyjde školu, protože musí mamince pomáhat vydělávat na živobytí. Lenča si v životě představila, jaké by to bylo u nich, kdyby tati nebyl a kdyby zůstali s maminkou sami. Taky by musela do fabriky jako Pepka. Nejspíš by šla k Oberlandovým, s těmi se nejvíce zná. Ale Lenička Čapkovic, řekl by pan továrník. No to věděla slečinko, že jí dáme práci, že jí nenecháme jen tak. A dali by jí tkát ručníky a útěrky a nesměla by nikde udělat ani jeden uzlík na osnově a útku, protože která tkadlena tká dílo s chybami, tu si mistr hned zapíše, do notýsku a strhne jí ze mzdy, nebo jí dá na horší práci. A Lenča se otřásla pomyšlením, že by tkala ručníky s takovými chybami, jako je vložka do maminčina polštáře s nápisem Dobrnoc. A nebo kdyby měla na díle tolik přetrhaných nití a uzlíků, jako má puštěných okna punčoše, kterou už plete od minulé zimy. Leda, že by tedy zavázala po domácku třásně. Až zlatý týdně si prý ženské vydělají. Ručníky s třásněmi jsou teď veliká móda. A zatímco se Lenča dívala kam si daleko mimo dětský svět, Peča v kuchyni bezmyšlenkovitě čertal na papír panáky s kulatou hlavou a s kulatými bříšky a myslel na to, že tati, i když jej lidé chválí a i když všechno ví a zná, nejméně ze všeho dokáže uzdravit sám sebe. Už mnohokrát mu v poslední době nebylo dobře, měl rýmu a kašel a zuby ho bolely a tahal si je v ordinaci sám, tvář opuchlou až k oku a mami se hněvala. Proč s tím nejedeš do Trutnova tónu? Takhle se týrat. Ale on jen mával rukou a řekl, co pak mám čas? A šel, vzal ze stěny zrcadlo a za chvíli přinesl bolavý zub v dlani. Byl statečný, byl hrdina. Ten jejich tati, myslel si Peča a bylo mu do pláče. Jezdil k nemocným i uprostřed noci za mrazu, ve vánicích i v dešti, všude lidem pomáhal, jen sobě pomoci nemůže, leží jako bez duše a jemu dočista zle. A Peča položil hlavu na desku stolu a těžce se rozzlikal. Nejlépe nesl tíhu otcovi nemoci Iček. Měl právě rozečtenou knížku Erbenových pohádek a byl rád, že je nikdo neruší. Jel na koni s Kralevicem Jaromírem a se Zlatovláskou a Liška Ryška jim chystala cestu. Huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, Iček s pusou pootevřenou hltal řádky a stránku za stránkou a vůbec ho nenapadlo poslouchat, co si dospělí povídají. Byl přesvědčen, že se tatice nejdříve uzdraví, kopl Lenču, když je chtěla ze čtení vyrušit, a vlezl s knížkou pod postel, bradu v dlaních a nebral na vědomí nic, co se kolem něho dělo. A dělo se. Můj ty bože, tak operace, slyšeli Lenča s Pečou hovořit matku. Tak operace, říkáte, řekla komusi rezignovaně a v jejich slovech byl úlek i tiché zavzliknutí. Zatímco jindy její pláč nikoho nedojímal, tentokrát se oba polekali, nejasné tušení věcí příštích jim napovědělo, že otci se daří velice špatně. Třetí den ráno šli do školy nemluvní a tiší a když se vrátili, celý dům páchl karbolkou ještě víc než předtím. Na dvoře stály kočáry cizích doktorů a v kuchyni vládla babička. Tati stůně, řekli jí jedním dechem a bylo v nich volání o pomoc. Tati stůně, babi, co myslíš, uzdraví se? Objala je a pohleděla po tvářích. Každý někdy stůně, děti, to jináč nejde. Tak to na světě chodí. Teď to potrefilo vašeho tatínka. Ale už je po operaci, už bude dobře. Teďkon si krapet odpočine a o vánočních vagacích se zas u všecky u nás sejdeme. A znovu je objala širokou náručí a z nich pomalu opadával nahromaděný děs a strach a úzkost uplynulých hodin a dnů a znovu v nich rostlo vědomí dobrých jistot. Chtěli radosti vykřiknout, ale zarazila je a dala na ústa prst. Pst, tati spí a mami je s těmi doktory v parádním pokoji, tak žádný rajty. Pečo, jestli chceš rajtovat, musíš ven. Vyběhli ven. Peča letěl za Slávou Baudyšem a Lenček paní Kuťákové, že tati mu už bude líp, když je po té operaci. Dost dobře si nedovedla představit, co to je ta operace. Tati svým pacientům řezal vředy a furkunle, rozdrcené prsty, znísané boláky, napravoval zlomeniny a vykloubené údy, ale nikdy neřekl, operoval jsem. Jen o paní továrníkové Moravecové říkal, té pomůže jen operace. Kdypak já se s ní k vídeňskému profesorovi Albertovi vypravím. A Lenča poznala, že jsou nemoci, na které jeden doktor nestačí, že mu musí pomáhat všichni doktoři z kraje. Rychlá operace doktoru Čapkovi opravdu pomohla od téměř jisté smrti, začal se poznáhlu uzdravovat. Když se po delší době znovu uvelebil na pohovce, již špásovně říkal, zátoka odpočinku, když po dlouhé době poslal Peču naproti do Nikličkovic hostince pro žbánek piva, všichni věděli, že už je vyhráno. Ale tak jednoduché to nebylo. Po prodělané nemoci byl unaven a zesláblý a také skleslý, neboť jej začala pronásledovat vtíravá starost o rodinu. Co by s ní bylo, kdyby býval zemřel? Jak by žila? Tiše a nenápadně pozoroval svou ženu. Byla k němu pozorná a milá, předčítala mu Zolovy romány, které měl rád, vařila mu, co sám určil, a přesto nebyl spokojen. Uvažoval, zda by Boža byla také tak statečná jako vdova postaviteli Rejskovi, který zahynul před několika lety a zanechal jí 6 nezaopatřených dětí. Poprvé do všech důsledků si uvědomil, jak velice těžké a vlastně i nebezpečné má povolání. Pravda, je nezávislý, je vážený, vyhledávaný, má slušné příjmy, je rádcem rodin, má pěkný rodinný dům se zahradou, má velkou klientelu i mimo svůj obvod, je uznávaným odborníkem, ale co dál? Každý úředník s malým platem je na tom lépe než on. Má jistou penzi, je zaopatřen, on i jeho rodina. Dokonce i dělníci již berou podporu v nemoci, alespoň v prvních nejhorších týdnech. Jen on ničím a nikým zaopatřen není. Stačí jediná nemoc a musí sáhnout do úspor, které nejsou tak veliké, jak se snad někomu zdá. Často je krajně vyčerpán noční prací a věčným zhonem, navíc musí být veřejně činný, jde o vžitý zvyk vzdělanců. Přednáší, píše, předsedá živnostensko-řemeslnické besedě, zasedá na radnici a v místní školní radě a národopisné sbírky pro Prahu byly z velké části jeho zásluhou. Byly velkým úspěchem u Picka. Boža dostala za své sběratelství diplom, jenže on by dva životy potřeboval na všechno, co koná, a ještě by možná nestačily. Ochromen těžkou horečkou a malátností sledoval starostlivou péči kolegů a věděl, nebýt jejich zákroku byla Boženka vdovou, ani rentu by jí nikdo nedal, aby mohla sebe a děti uživit. Snad nejvíce se zamýšlel nad dětmi. Pozoroval Lenču, Peču i malého Ička. Už za rok bude nutné se poohlednout po nějakém vzdělávacím ústavu pro děvčata. Nedopustí, aby Lenča trčela doma bez dalšího vzdělání. Jenže každé vzdělání stojí peníze, ani mistr nepřijme dítě do učení zadarmo. A on má ty děti tři. Zatím si hrají. Peča čmadlíkuje panáky, Iček většině někde postává před krámky, před každou dílnou a kouká lidem pod ruce, a Lenča. Lenča za nějaký rok bude potřebovat věno. Doktor Čapek poprvé jasnozřivě viděl, co všechno musí učinit, aby svou rodinu na každý pád zaopatřil, a že to zajištění, děj se co děj, bude v životní pojistce, kterou uzavře co nejdříve. Když se trochu pozdravil a poprvé znovu vyšel před dům, zastihli jej tři zprávy. Dvě z nich očekával už dávno, hovořil o nich v městské radě po návratu z národopisné výstavy v Praze. Šlo o dobročinné sbírky ve prospěch dětí, které v zimě potřebují v poledne alespoň hrnek teplé polévky. Zatímco churavěl, podnikla místní školní rada sbírku na ošacovací akci a schválila vaření polévek pro přespolní žáky. Sbírka vynesla téměř 200 zlatých. Polévková akce byla bohatější. Boženka s paní Červenou, Kohornovou a Poštmistrovou sebrali v úpických domácnostech kromě 300 zlatých mnoho potravin a usnesli se, že se budou ve školní kuchyni střídat. Doktor Čapek si v zátoce odpočinku po dlouhé době spokojeně oddechl. Věděl, že právě tato činnost Božu naplní pocitem užitečnosti a potřeby, takže už nezbude čas na podružné starosti a smutky. V podtextu události tušil soutěžení místních dam. Kuchařky se budou předhánět ve kvalitě výroby, chutnosti i hutnosti podávaných krmí, takže polévku ze školní kuchyně bude moci obědvat i zemský školní inspektor a třeba i císař pán. Pomyšlení na živou konkurenci doktora tak rozveselilo, že málem zapomněl na třetí a neméně závažnou událost, kterou očekával již od samého jara. Ve městě Úpici se usídlil další lékař. Byl jim bratr Antonína Niklíčka, majitele pivovaru a okresního starosty, MUDr. Karel Niklíček, mladý 25-letý praktický lékař pražských klinik a dětské kliniky ve Vídni. No co, trochu si vydechnu, pomyslel si, když Boža přiběhla s hotovou věcí, že doktor Niklíček již otevřel ordinaci a že se k němu hned na poprvé hrne hodně lidí. Trochu si oddechnu, myslel si, už jsem někdy tu dvojí ordinaci nestačil. A mínil Sichrov, kde jej v továrně čekala každý den řada nemocných, myslel i na svou vlastní klientelu, která jej nutila zajíždět i do velmi vzdálených míst, obcí a samot. Jen paní Božena, když mladého světlovlasého doktora zahledla oknem, zamyšleně povzdechla. Žij a nech žít. Jsi sám, jsi bohatý, ale my máme tři děti. Pak zvolna svěsila záclonu. Doktor Čapek uvítal, že má na blízku nového kolegu. Věřil, že mladý a zdatný kolega Niklíček jej v případě potřeby zastoupí a že si navzájem vyhoví i v odborných konzultacích. Ani jej nenapadlo na Niklíčka žárlit. Ostatně nebál se o svou klientelu, i když tušil, že mnozí pacienti od něho odejdou a půjdou k novému lékaři už z toho prostého důvodu, aby vyzkoušeli, jak nové koště mete. Věděl, že zejména některé upické dámy z místní honorace nového doktora zajisté co nejdříve navštíví a okouknou, zdalečí lépe, spolehlivěji a hlavně cituplněji než on, starý kozák, který nedá ani zlámanou grešli na jejich nářky, jak velice špatně se cítí. Dělat by potřebovali a kopu starostí, bručel, když opouštěl jeho ordinaci. Uražené sáčkem kuření, které jim předepsal, často poslal některou z těch zhýčkaných žen do malosvotoňovických lázní k běžné lehké proceduře zvané baňky, které tu odlehčí od překrvených žil. Už proto oblehnou niklíčka, aby se přesvědčili, zda předepisuje lepší a modernější léky místo diet a bylin, zda tahá zuby s noblesou a nikoliv jako ras, který se vůbec neohlíží na to, s kým má tu čest a dokáže povykující pacientku s bolavým zubem poslat zpátky do čekárny a ošetří ji teprve tehdy, když je čekárna už dočista prázdná. Byly uražené a pohoršené, ale přišli zas neboť do náchoda, nebo do Trutnova se jim nechtělo. Věděl, že ho pomlouvají, ale trápilo ho to pramálo. Za to paní Božena se dívala zděšeně. Niklíček obchází honoraci, už byl taky v občanské besedě, prý bude přednášet. A dá se k ochotníkům, chce se jim zalíbit. Postřel její obavy, aby snad on, dlouholetý a zkušený doktor, nebyl přehlížen, ale mával ho stejně rukou. Tak ať přednáší a třeba i hraje. Tady je osvětové práce pro oba až nad hlavu. Úpický frajle mají fofry, pokračovala trochu posměšně. Je mladý, svobodný, je feš, má zlatý skřipec na černý šňůrce a fousky pod nosem, žádný fousiska jako ty. A je bohatý. Jde s dobou, no zasmál se. Co bys mu to nepřála? To víš, mě už nedostanou, já už mám svou mínu. Pátravě po něm ohlédla a ve skrytu duše jí hřálo, že jí nazval mínou z Kolárovy slávy dcery. Jestli si nedělá legraci, znamená to, že si ji váží. Její sbírka písní a říkadel na pražské výstavě patřila k nejlepším a největším. Dosud nezapomněla, jak mu oči zářily, když ji pánové z hlavního komité hrabě Vladimír Lažanský, Adolf Schubert a Čeněk Gregor nazvali prací nadmíru záslužnou, obdivuhodnou a vlasteneckou. Chlubil se jí a radoval se jako chlapec, když držela v ruce diplom, trochu nesvá blahopřáním a pozornostmi, a sotva přijeli domů, diplom zasklil do pěkného rámu a pověsil jej do hostinského pokoje návštěvám na oči. A co ještě říká hlas věští? Zahuhlal přes fajfku, když se odmlčila. Usmála se, zřejmě nebyl tak netečný, jak se zdálo. Ale říkala švadlena, že má slečna Mici, se prý dá do spolku velocipedistů a taky si dala šít kostým pro Lawn Tennis. Prý ho doktor hrál, když byl ve Vídni, ale tady nemá žádnou partnerku. Tak slečna Mici, ten kostým, po ní slečna Lola a ještě slečna, no tak to ještě zažijem plno legrace. Holka, to úpice něco uvidí, zasmál se a vypustil z úst obláček tabákového dýmu. Pro mne, za mne, ať se třeba mezi sebou poperou, poškádil jí. Říkáš to proto, že jim přeješ to poprání, nebo jim nepřeješ Niklíčka? Zvraštila čelo do kolmých vrásek a vybafla. Co ty hned nemyslíš? Dej pokoj, člověče. No tak no, otřeplý pravicí po sukni. Snad rozumíš pásu, ne? Něco ti přečtu, chceš? Trochu jsem psal. Skutečně v poslední době opět psal. Byl znovu ve své kůži, práce jej těšila a nosil v hlavě plno nápadů. Navíc zjistil, že se v něm hromadí tajemný nepokoj, co si velmi naléhavému mu čím dál víc tisklo pero do ruky, nutilo jej velmi jej usednout ke stolu, psát, sledovat let pádících myšlenek a nedat jim uniknout. Od posledních dnů nemoci měl pocit, že se mu příliš rozmělňuje a vytrácí čas, který mu je dán, že jej musí lépe využít než dosud a že k té dobré ekonomii sil musí vést i své děti. Opět v podvečer vysedával v ordinaci za zády teplokachlových kamen a stránky černého sešitu se plnily jeho trochu rozevlátým písmem. Psal úvahy, přednášky, v poslední době i povídku. Tak poslouchej, řekl ženě a otevřel sešit. Ustala v práci, sedla ke stolu a ruce jí sklintily. Věděla dávno, že píše, ale ani za nic nenahledla do jeho papíru, aby zjistila, co píše. Čekala trpělivě, až sám přijde a ona bude jeho první posluchačkou. Pohledl na ní přes brýle a začal hlubokým, trochu monotónním hlasem číst. Myšlenky ve tmě. Zavírám oči, okolí všední lopoty každodenní mizí z mysle, tísnící hmota těla mého jakoby ze mne spadávala, duch se uvolňuje, myšlenka svobodná na křídlech fantazie, vznáší se výše a výše v prostor nekonečný. Tma absolutní, neproniknutelná, naprostá. Tma bez jediného zákmitu vlny světla a teplo datmna. Tma studená, jejíž chlad nezměrný a nesmírný. A kolem vše bezmezí a konce, prostor jehož střed všude a obvod nikde, nesmírnost pustý prázdný vesmír. Ustrašen duch můj přelétá úděšeně mžikem miliony mil, mrazivé zející prázdno však ní žádného cíle neskýtá, není místa k odpočinku a oddechu, ohraničení času a místa nenastává. Zde nejnižší jednotkou míry času a prostoru jest věčnost a vesmírnost. Tisícileté periody časové jsou v prostoru tom sotva vteřinami, včerejšek a dnešek dělí miliardy lidských sekulí. Bezměrné věčné nic, bezměrný prostor ohromující, zničující, studená poušť a rozlohy. A přece není to nic naprostým. Jako v nejčistším vzduchu podzimním se tetelí v paprsku slunečním miliony drobných tělísek hmoty, jež ani nejmenším a nejhustším filtrem zachyceny býti nemohou, tak prostor světový oživuje hmota, nebo jsem první zárodek její molekul hmoty základní, zrna, z něhož vyklíčiti mají světy a sluncemi oživený vesmír, hmota tato, nesmírné prostory nekonečna, o stejnoměrném rozdělení vyplňující, zvláštní silou, jejíž původ leží v ní nebo mimo ní, na jistých místech všeho míra, přichází v pohyb výřivý. Utvořují se hustější sklady částeček hmoty plynné, kteréž otáčejíce se kruhovitě kolem zhuštěného středu. S tímto pouť vesmírem nastupují přitahováním odolných nových atomů, povstává těleso nové, ať zahušťováním stále se zmenšuje, předce vzrůstem periferním opět roste a mohutní. Povstalý při třeskutém otáčení pohyb podstředivý nutí částice hmoty ve středu osy otáčivé ku odtržení v nejvyšším bodu odstředivosti. Vířící koule utvoří hřeben, jenž znenáhla odděluje se v podobě pásu od kulovité hmoty matičné, kolem níž dále se otáčí, neb roztrhnuv se a hmotu svých částí v kouli soustřediv, dráhu rodného tělesa, slunečního jako planeta, neb celý systém provází. Je to dlouho rozsvítilo, aby ve zšeřelé kuchyně lépe viděl na popsané stránky. Když dočetl poslední větu, mlčela. Nerozuměla dost dobře všemu, co napsal, co Bůh ví, kde prostudoval a stvárnil svými slovy. Cítila, že každá věta má svou platnost, je výsledkem mnoha jeho úvah, vzdělání a studia, že její muž, kterého často obvinuje z necitelnosti, patrně zdaleka není lhostejným a necitivým člověkem, že všechno to, co přičítá k negativním rysům jeho povahy, je maskou, pod níž žije citlivá lidská duše. Mlčela, myslela si, je tajný filozof a žije si svůj vlastní svět a já se nikdy nedohledám jeho konce. Nerozuměla mu a on nerozuměl jí. A kdo vlastně komu rozumí v téhle rodině? Ani Lenča nepřijde a nesvěří se, utíká za kamarádkou Lidkou a té říká svá dětská tajemství, ani Peča nic neprozradí ze svých myšlenek a Tajů přiběhne ze školy na škrábe úkoly a běží za kluky na farskou louku, anebo sedí na schodech pod půdou, dlaně na uších a čte všechno, co mu přijde pod ruku. Jen Iček dosud vkládá drobnou ruku do její dlaně a tvářičku skrabatí do ustaraných vrásek. Víš, maminko, co říkal pan hodinář Ilmar? Že už ty hodiny na kostele natahovat nebude. Prý ho bolí nohy tam lézt, že se mu to v zlatku 85 měsíčně nevyplatí. A starost mu hleděla z očí, kdo tedy ty hodiny ty hodiny na kostele natahovat nebude. Prý ho bolí nohy tam lézt, že se mu to za zlatku 85 měsíčně nevyplatí. A starost mu hleděla z očí, kdo tedy ty hodiny, kdo se jich ujme, když pana hodináře bolí nohy. Daleko zabloudila v myšlenkách paní Božena, podivný smutek jí znovu tísnil, žárlivost mě zahlodala. Kdyby byla v Praze, bylo by všechno jiné. Vzdělaná česká společnost by ji přijala, setkala by se s Eliškou Krásnohorskou, chodila by k náprstkovům. Třeba, že Vojta Náprstek už nežije, zemřel uprostřed příprav na národopisnou výstavu, ale jeho dílo trvá a rozrůstá se. Do Minervy by nahlédla, zda by v ní mohla Lenča studovat, až vychodí obecnou. Také sama by se vzdělávala, chodila by na přednášky do divadel, trocha vyššího vzdělání schází, obširnější vědění, jenž by jí vedlo nad všednost obyčejných dnů a otevřelo jí nové obzory. Muži chtějí mít ženu jen u kuchyňských kamen, ale pouze do kuchyně žena nepatří, řekla jednou v debatním kroužku upický dam, ale s příliš vřelým souhlasem se nesetkala. Hleděli na ní jako na výstřednici. Žena je kněžkou rodinného génia, pronesla kterási. Žena k úslužnosti je stvořena, marno se tomu bránit. Doporučovala bych vám, drahoušku, spisek Vinceslavy Lužické. Žena ve svém povolání. Ta útlá knížka mnohé moudro obsahuje. Nepochopili ji. Věděla, že se mnohým stala terčem posměchu. A právě ve chvílích, kdy jí to napředčítal své dílo, snad nejsilněji si uvědomila, jak velice touží po vědění. Poslední roky se jejich knihovna rozrostla o mnoho svazků, měli i Nidleho překlady Sofoklových tragédií Elektry a Ajanta a některých zpěvů Homéra, měli vrchlického básně i překlady romantické poezie Viktora Jíga. Četla Zolovy romány i nedávnou novinku Zejerova Jana Mária Plojhar, k níž se vracela nejčastěji, neboť román jí velmi zaujal tragédii lásky a umírání. Měly všechny novinky české literatury a to, na kde si objevil spisy Ferdinanda Lassala, německého socialisty i Američana Edwarda Bellamyho, vzrušovaly její úvahy o novém uspořádání lidské společnosti i státu, studoval Etienne Cabeta. Uvědomila si, že sotva na všechnu jeho literaturu stačí, ale snad alespoň v něčem jej dostihne. A kdyby nic jiného, trochu osvěží svůj duševní obzor a nahlédne do Tajů, které jsou vyhrazeny pouze mužům. Zatím se cítila být velice unavena. Tak si můžeme zahrát, no a protože Honzu Nedvěda, my jsme si mohli zahrát, tak pojďme na to.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě
víru svou.
že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí je. Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvil. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Zahráli, no a pojďme zase zpátky k Čapkovic rodině. No, nebylo to jednoduché, tak růže je nebezpečná záležitost, ale babička ji měla, mívala ji tak jednou, dvakrát do roka, naštěstí tedy na noze, no ale i tak na té noze to bylo komplikované, nesmělo se to podceňovat. No a čím blíž je to mozku, pochopitelně tím je to horší. Tak. Doktor Čapek se vrátil z Vídně. Vezl na první chirurgickou kliniku profesoru Eduardu Albertovi paní Bertu Moravecovou, protože paní Berta, žlutá, vyzáblá utrpením, stálým postem a nemocí, už poslední čas nevycházela ze strašných žlučníkových kolik, takže jí řekl, už dost milost paní, takhle to dál nejde. Za chvíli by vám ani morfium nepomohlo, musíme do Vídně, ten žlučník musí ven. A jeli do Vídně, tmavý továrníkův kočár s párem vraníků je jednoho rána odvezl do Malých Svatoňovic k vlaku a doktor Čapek vezl sebou v kufříku i sadu injekčních jehel a pár ampulek morfia, aby svou pacientku vůbec do Vídně dopravil. Vrátil se domů až po týdnu, když s ní přestál pár kritických pooperačních dnů u jejího lůžka. Byl velmi zvědav na průběh operace, neboť do té doby se k tak těžkému a riskantnímu zákroku na nemocných málo kdo odvažoval. Byl také zvědav na pokrok v oboru chirurgie, která se v posledních letech začala prudce rozvíjet a vnikala právě zásluhou profesora Alberta čím dál hlouběji do lidského těla. Po písemném objednání u šéfa vídeňské kliniky odvezl tedy doktor Čapek svou pacientku pod jeho ruce a když se vrátil domů, sotva složil v chodbě zavazadla, nadšeně vypravoval. Lidičky, to nebylo vynětí žlučníku, to byl hotový koncert. Jen si to představte, ochoz i posluchárna plná mediků, štáb doktorů v plné parádě, všichni v tuhých límcích a náprsenkách, profesor operoval v žaketu, jen kabátek sundal a rukávy košile vyhrnul nad loket, bílou zástěru až po kolena. Vedle profesora stál první asistent, naproti druhý nad operovanou lampa, už elektrická, jen považte. Jeden doktor podal skalpel, druhý držel háky, třetí sušil operační pole, čtvrtý dával narkózu, profesor všem pánům postupně ukazoval a nahlas vysvětloval celý běh operace. Všichni jsme se dívali, byli tam doktoři až z Innsbrucku, jeho bývalí žáci. Koncert to byl, jak říkám, hotový koncert. Co profesor předváděl? Jen to probuzení z narkózy bylo velmi zlé. Prosil jsem prvního asistenta, aby dal paní Bertě morfium. No, ale už je dobře. Až se trochu vzpamatuje, hned pojede do Karlových Varů. Pane, u Alberta moci chvíli pobít, tam bych se přiučil. Jeho hlas prozrazoval lítost, že si nemůže dovolit odejít na další zkušenou do velkých nemocnic, že musí trčet v úpici a hltat medicínské novinky jen z časopisu lékařů českých a z odborných publikací, které sem tam vycházejí, aniž si může cokoliv ve vlastní praxi ověřit. Od času, kdy sám studoval, medicína a zejména chirurgie prodělala veliký skok kupředu, rozvíjela se, specializovala a on si připadal jako pěšák, který marně běží za rozjetým kočárem, do něhož touží přisednout. Nicméně nedal na sobě znát ani stín vnitřního nepokoje a smutku. Paní Božena a děti byli šťastní, že se vrátil, dům bez něho byl podivně prázdný, neozvučený jeho hlasem a spěchavými kroky a činil dojem opuštěné tvrze. To nám asi tati přivezl z Víně, myslela si Lenča. Přála si nízké lakované střevíčky, jaké měla továrníkovic Blanka, ale jen přání vyslovila nahlas, mami řekla. To víš, lakovky, a ty v nich budeš lítat po hromadách kamení. Vždyť tě znám, co dovedeš, ani nápad. A bylo po lakovkách, tati je opravdu nepřivezl, ale když po svém příjezdu posvačil hrnek kyselého mléka a krajíc půl prdelkovského chleba s tvarohem, vstal od stolu, protáhl se, až mu v kloubech zapraskalo a šibalsky zamrkal na děti. Tak co vy tady, bando jedna? Čekáte, co jsem vám přivezl, že jo? Tak se na to podíváme. A šel, přinesl proutěný cestovní koš, obřadně ji otevřel a zalovil ruku v jeho hlubinách. Nejdříve se obrátil k ženě. Tak, Boženko, nejdříve tobě. Že jsi na mne tak trpělivě čekala. Tobě jsem koupil krajkovou garnituru do salonu a ještě něco. Já vím, co máš ráda. To něco byla vonavá toaletní mídla, vzácné jakosti a Lenča matce žádostivě hleděla přes rameno na jejich hedvábné balení v podlouhlé krabičce se zlaceným víkem. Pak se doktor obrátil k Pečovi, ale jeho oči se pátrově rozlíželi kuchyní a hledali Ička. Ale marně jej vyhlížel. Zatímco svačil a vyprávěl o svých vídeňských dojmech z kliniky, Iček zmizel neznámo kam a ve chvíli rozdílení dárku nebyl k nalezení. Kde vězí kluk Sakulenská? Bručil nespokojeně, ale pak mával rukou a vylobil z koše další balíčky. Když vybalil jejich obsah, nadšeně zavískli. Je, tati, Verne, to je jsi hodný, tatínku, je, to budeme číst. Jen se nepoperte, máte je dohromady. Stavil jsem se v Praze přímo u Vilímka, řekl doktor a zálibně pohledl na tituly knížek. Byla to nová vydání fantastických románů Žila Verna, Tajuplný ostrov, Pět neděl v balónu, 15letý kapitán a 20 000 mil pod mořem. Obsáhlé dílo francouzského romanopisce již leta napínalo mládež i dospělé. Sám jako student Hradeckého gymnázia přečetl první překlady jedním dechem a nemohl se od nich otrhnout. Přímo hltal stránky knížek při jediné svíčce uprostřed noci a neodložil je, dokud nedočetl poslední kapitolu. Poutavá a strhující četba v něm zanechala hluboký dojem. Koupil proto Verneovy romány svým dětem záměrně, aby v nich probudil zdravou fantazii a touhu povědění a nepochyboval ani na okamžik, že zejména 15-letý kapitán Dixant, Ička i Peču okouzlí nejen hrdinstvím, zvídavostí a houževnatou prací, ale bude v nich provokovat odvahu a smysl pro spravedlnost a čest. Iček se vrátil z toulky až před večerem. Páchl vydělanou kůží, vixem na boty a šeftovským popem. Kde jsi byl, kluku? Vyjeli na něho. Tatínek nám přivezl plno knížek a když si tu nebyl, tak nedostaneš nic. Vykulil na ně udiveně oči a překotně ze sebe sypal. Já jsem byl u Elsnerů, abyste věděli. Já jsem tam musel, já panu Elsnerovi pomáhám. A pan Elsner říkal, že už nemá doma kousek malé kůže, kalé kůže a musí pro jinou zítra až do Trutnova, jenže nemá peníze, tatínku. Ale povídal, že má u nás našetřeno na daně, že nebejt nás, tak by mu už vůbec nic nezbylo. Přišla z něho taková spokojenost i starost o šefce Elsnera, že ji nemohl pokárat. Ostatně stihl za odpoledne tolik věcí. Napsat krasopisně úkol, spořádat krajíc chleba s máslem, strčit nos na poštu, zda jim funguje dobře váha, podívat se, kdo přijel od vlaku omnibusem a kdo zase odjíždí, skočit ke konečným do lékárny a koukat, jak pomocník Hugo taví v pánvi cukr na větrové certličky, pak u pana řezníka Picha pozdravit ve vratech psa Tigra a mámit na něm pac a pak běžet k šefcům Elsnerům, kde byli docela malinkatý dítě. Pan Švec Elsner zrovna nemohl najít míru na boty pro mladou paní Vonkovou a klel jako pohán, ale Iček se podíval za Jarmáru a hned byla míra na světě, protože si pamatoval, kam pan Elsner míru dává. Pak se podíval do kolébky na malou růženku, jak spokojeně dumlá cumel, a když spočítal nad kamny rozvěšené pleny, postavil se k verpánku, aby co nejvíce viděl na řadu všelijak rozšlápnutých bot a přemýšlel, čí asi jsou všechny ty boty s velikými boulemi na nártech, k jaké noze patří. Pak se zahleděl na řadu ševcovských kopyt ve výklenku pod oknem a uvažoval, zda jsou opravdu taková, jak tvrdila mami. Kde pak boty od zdejších ševců? Ani nápad. Šijou je jako pro mrtvolu. Z jednoho kopyta stejný pro obě nohy. Do Trutnova pojedu. Ale pan Elsner neměl kopyta jako pro mrtvolu. Měl jich spoustu a měl každé jiné, malé jako dlaň i velké pro samotného krakonoše. Mám málo floků, zahuhlal pan Elsner, protože měl plnou pusu cvočků, brali z úst a přitloukali je do podrážek podpatků. Přijde Ičku, zahuhlal a Iček mu rozuměl, už dávno věděl, co v které chvíli chce. Sáhl rukou do sáčku s malými dřevěnými kolíčky, které měl pan Elsner na okně v zásobě a krásně je srovnal do misky. A pak pan Elsner hledal šídlo a Iček sáhl pod verpánek, viděl, že pan Elsner se proto zhání po šídlu, že jim nejdříve udělá v krásné světlé a vonavé podrážce řadu hustých dírek a do těch dírek nasází bílé floky a přiklepne je krátkým ševcovským kladívkem. Pak namaže boty vixem, vylští je do blízkava, pak se na ně zálibně podívá a řekne, no, ty jsou, co Ičku? Nechceš jít ke mně do učení? Co říkáš, že bychom šeucovali spolu? Kývl hlavou, že by šel na ševce, ale že se Dedžek musí zeptat doma a taky Huga v lékárně, protože by chtěl jako Hugo vařit certičky anebo být jako pan hodinář Ilmar, co natahuje hodiny na kostelní věži a už ho bolej nohy, to že je taky zábava. Tak to je zábava, To jo, bručel pan Elsner na verpánku a vzal do ruky další pár rozšlápnutých a sešmajdaných bot. Tak on má Elsner u nás na daně. I podívejme se, řekl tati, když Iček přiletěl domů celý udýchaný a ještě dřív, než sáhl po darovaných knížkách, stačil za sebe vysypat tuhle novinu. To jsem nevěděl, že to už tolik dělá, řekl a vytáhl z zásuvky sešit, ve kterém měl zapsané ševcovské účty. Platíval je vždy na jednou koncem každého půlletí a ze zápisku věděl, kolik bod kdo rozbije. Prvenství v prošoupaných podrážkách a uražených podpacích měl Peča, pak následovala Lenča, k níž se už velmi povážlivě blížil Iček. Doktor Čapek měl v seznamu účtů ještě jiná čísla a ta se netýkala vydání, ale půjček. Byly drobné ty půjčky, několika zlatkové, a jen zřídka přesáhly větší obnos. Ale byly a patřili úpickým sousedům řemeslníkům, kteří se víc, jak čehokoliv jiného, báli půjček z úpické občanské záložny a raději chodili s prosíkem k doktoru Čapkovi. Nedivil se jim. Z vlastní zkušenosti a selského rozumu věděl, že není příliš moudré často se ochomítat kolem záložiny, kde o každé půjčce ví celé představenstvo a podle počtu a velikosti půjček posuzuje hospodářskou zdatnost každého dlužníka. Půjčili si pár tisíc zlatých továrník, to je něco jiného. Továrník investuje, ale počítá s návratností investic. Rozšiřuje dílny, ale zaměstnává lidi, řádně platí úroky i splátky. Pan továrník nebude nikdy dubiózní, nebo jeho zárukou je majetek, jež půjčkou vhodně rozhojní nejen ve svůj prospěch, ale i ku prospěchu města. Jen chudý švec, truhlář nebo klempíř s prosopou o pár desítek zlatek provokuje chudobou a utvrzuje představenstvo záložny v dohadech, že prosebník asi vytlouká klín klínem a kdo ví, jak to bude s placením. Jen neradi a zřídka, kdy žádali upičtí řemeslníci z podměstečka svou městskou záložnu o půjčku, raději zaklepali na dveře upického doktora. Půjčil pohotově pár zlatek na dřevo, nechtěl úpis, snad mě neošidíte, řekl, když děkovali. Zapsal obnos do sešitu a prohodil úroky, jako ve špárka se srozuměno. Půjčil rád, ale nechtěl, aby si zvykali anebo dokonce se spolehali na jeho malou příruční pokladnu, aby půjčky nepovažovali za samozřejmé východisko z nouze, ke kterému se lze kdykoliv vrátit. Celých 10 zlatek má u nás Elsner, tak to já mu je hned zítra dám. A kdo tady z vás nejvíc trhá boty, co? To ty, Lenčo? A nebo snad mami? Mrkl škádlivě na ženu. Přijala žert v dobré pohodě a hlasitě se zasmála. Kdo pak jiný to ono? To se ví, že já. Chodím teď častěji ze Svatoňovic, to je nějakých podrážek, co rozbiju. Tuhle jsem tam vedla lékárnici, dali jsme si v lázních sázet baňky. To koukáš, co? To tedy koukal. Vždy říkala, že by ani za nic nevlezla do vany s horkou vodou, kde lázeňské procedury doodbývala jako na běžícím pásu. Tak vida, myslel si. A s lékárnicí dokonce, ta má tyhle věci nejméně zapotřebí, je hubená jako šindela, bože, jak vysmet. Říkala lázeňská, že teď už mne hlava bolet nebude, omlouvala se v rozpacích, když na ní úžasle hleděl a mlčel. V podtextu častých návštěv paní Boženy v Malých Svatoňovicích tušil něco si jiného. Táhli tam vzpomínky. Vzpomínky na první šťastně prožité roky manželství, na radostná očekávání příchodu všech tří dětí. Dávno zapomněla na vzdorná slova, že jedině upice jí upokojí, že ráda odejde z městečka pod Žaltmanem. Pár let stačilo a táhne jí zpět kouzelný kout s tichým parkem za všedních dnů, kapličky božích muk, nad 7 prameny léčivých vod, bludné balvany podobné modlám, kdysi v pradávnu vyvržené ledovcovým polem, lesy a pastviny, pramenky stříbrné vody buchví odkud vyvírající, z luky slziček Panny Marie, fialového vřesu a mateří doušky, oči studánek v kořání prastarých smrků a bříz. To všechno tě tam láká, myslel si doktor Čapek a oči mu zihly. Mne neoklameš, to všechno tě tam táhne. má milá. Proto i děti sebou vodíš, aby přivoněly k hořkým bylinám podél cest, aby je okouzlila podivná spleť mohutných přesliček a stín kapradiny. Mne neoklameš, milá, vymýšlením příčin návratů žádná lékarnice, žádný prudký tep v žilách, ale svůj kouzelný pantoflíček si ztratila v tom koutku pod brandami a stále ji hledáš stopami zpětných cest. Vzal jí za ruku do své a pohledl jí do očí. Viděl, že se opravdu nemýlí. Přijel žernovský dědeček. No, možná bychom si mohli zahrát, protože máme půl hodinku a toto je zase další kapitolka. Tak, na to jen pik.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Zvíneš se, já te ptám. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zrůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já.
Těžká hlava, když se vlastně neví, jak to s tou mladou partnerkou v té posteli je. No nic, tak to bylo zamyšlení Petra Jandy. Přijel žernovský dědeček, přijel z čista jasna jednoho dne ráno, seskočil z bričky, na níž seděl a podbračeně hodil na svět jeho druhý syn Josef a bez velkých řečí si to zamířil k paní Božině rovnou do kuchyně. Je to ona doma? zeptal se snachy po krátkém pozdravu, neboť u čapků na Žernově nikdy nebylo zvykem, kdo ví, jak se okukovat a vítat. Já jsem se totiž k vám na nějaký časek přistěhoval, Boženko. Ono to tam u nás nahoře s naším Joskou nejde dobře dohromady. Tak to oprubuju u vás. No děkuju pěkně, myslela si paní Božena, ale bez řeči ukázala starému mužovu otci jeho světničku. Byla v suterénu, domů hned blízko maštale, pěkná, čistě vybílená, s oknem do zahrady a dvora, kde se starý člověk uprostřed svých několika kousků nábytku a svršků snadno zabydlí. No což, ať je tady, rozhodil ruce i syn Tóna, když se vrátil ze sichrovské ordinace. Aspoň mi trochu pomůže s vrcajkem. Tím vrcajkem byla železná třínožka a kovový kotlík na řetízcích, ve kterém každých 14 dnů vařil bylinou směs do svých osvědčených mazání na bolavé klouby a sedřená záda dělníků a již musel dlouho a trpělivě míchat, aby ve vroucím klokotu nevykypěla z plné nádoby. Děti přijali dědečka s rozpaky. Byl nemluvný, zahleděný do sebe a strohý. Od rána do večera kouřil krátkou a velice zapáchající fajfku. Spalí tabákem, který ostrým zavírákem krájel na drobnou tabákovou drť, chodil po zahradě sem a tam, každý strom a každý keř ohmatal, nejdříve kmen, potom listy a plody, všude vlezl a když dokonale prošmejdil každý kout, usadil se na dvoře před maštalí a nemluvně hleděl na svět. Pane jo, teď si nebudeme moci u nás ani hrát, řekl Peča. Děda nás s klukama ze zahrady vyžene. Stalo se totiž nepsaným zvykem, že Ludva Rejsek, Sláva Baudiš, Jenda Kuťák, Ruda Vlček a další hoši z klukovské party našli svoje útočiště na Čapkovic zahradě, kde bylo plno krásných schovávaček, kde se dalo hrát na čmuchanou, na 40 a všelijaké jiné hry. Běžte si na Farskou louku, tam je vaše Eldorádo, řekla paní Božena, když se jí odvážili projevit svou nespokojenost. Bez toho tady tatimu dupete záhony, lítáte jako splašení. Sklopili hlavy jako po výprasku a odploužili se ke staré farské stodole na horním konci louky, která ovšem skýtala hrdě rozjívených kluků pramálo radosti. Foukalo do ní ze všech stran a bylo v ní málo skrývaček. Mám nápad, řekl Peča klukům, když je dovádění kolem stodoly omrzelo. Mám nápad, zahrajem si na maškary. Tati má plnou půdu hadrů, co je sbíral do Prahy. Když si je oblečem, bude to jako v masopustě a lidi se budou smát. Třeba nám dají koblihu, maškarám se přece dávají koblihy, ne? Huronský řev kluků s nadšením potvrdil Pečův nápad a Peča s Ičkem se ihned vydali na průzkum půdy, kde měl tati pečlivě ve velkých bednách uschované starodávné kroje, neboť nově založené městské muzeum dosud nemělo volné prostory pro jejich uskladnění, nemělo ani vitríny, kde by je mohlo vystavit. Ačkoliv si oba, Iček i Peča, nebyli jisti bohulibostí nápadu, dokonce je napadlo, že tati se rozněvá, až se dozví, že vytahali z beden jubky, šátky, zástěry a sukně, ale tajemný vnitřní hlas jim zase našeptával, že se přece s těmi kroji vůbec nemusí ochomítat zrovna v podměstečku, ale stačí, když v roztodivném přestrojení obejdou pár baráků za nábřežím a pak celou tu parádu zase včas uloží zpět. Vyklouzli nenápadně a tiše na ulici a uháněli v tu stranu města, kde řeka Úpa tvořila oblouk a byla spoutána nábřežím. Tam v zákoutí Niklíčkovic z pivovaru a Oberlanderovi kalcovny se přistrojili do kabátků z varhánky a oblékli jubky. Do sukní vlezli jako do pytle, tkanice uvázali za krkem, zatímco modré, bílé, kvítkované zástěry hodili přes záda jako vlající plášť. Jen Iček neměl krojovanou v obleč, Ičínek se v sukni docela ztratil, proto bylo rozhodnuto, že žádnou maškaru dělat nebude a že pro obveselních obecenstva stačí, když si posadí na hlavu vyšívaný čepec. Pak pochodovali husým krokem kolem domku, nakoukli do krámků a drobných dílen, na půl hospodářství, na půl živnost, zastavili se v hokinářství u vonků kde vedle sudů naložených slanečků a kyselých okurek stály srovnané pytle s hrachem, fazolemi a čočkou. Pan Vonka zaťukal na okénko do kuchyně, aby se paní Vonková šla podívat, jak Čapkovic hoši už půl roku předem přivolávají masopust a jen dospívali koledu, že se psi zběhli a koledu jim snědli, byl v krámku celý zástup čumilů a kdo si prohodil. No to bude mít doktora radost, mordie, ten se zasměje, jen co je pravda. Dostali křížaly a putovali dál až na závoď, kde Oberlandova tkalcovna začala stavět řadové dělnické domky, v úzké uličce si hrály děti s hadrovým míčem čutanou. Jíček poznal kamaráda ze školy, Vilda, syn tovární dělnice Lebedové. Jíčku, půjč nám ten čepet, my si ho taky oprubujem. Pepík Zeman, Tonda Víc a Honza Libnár z Blahovky, Bůh ví, kde se tu najednou vzali, obklopili Jíčka a Peča dostal strach. Co by se jen stalo, kdyby kluky napadlo vyzkoušet si maškarádu na vlastním těle a ve vlastní režii, co by jen bylo, kdyby jim sebrali kroje a roznesli je Bůh ví kam? Co by asi řekl tati? To si Peča ani netroufal domyslet. Už nehrajem, jdem domů, křikl na Jíčka, slávu Ludu a Rudu. Už nehrajem, už jsme si pohráli dost. A soukal se ze sukně a ze zástěry a chlapci to činili zklamaně a trochu neochotně po něm, neboť nepostřehli žádné nebezpečí a hra se jim zdála být velice zábavná. Byl ovšem nejvyšší čas vycouvat z úzké uličky kolonie. Ze všech stran se k ní zbíhali zvědavci a někteří se víc jak o koledu a koledníky začali zajímat o kvalitu lajblíků a sukní. Takovouhle zástěru měla moje máma, zaslechl Peča ochraptělý ženský hlas v okně. Hele, mladej, nemohl bys mě tu zástěru dát? Peča nečekal, popadl za ruku Jíčka, křikl na kluky a ve svíravém strachu pelášil až na Poříč. Doktor Čapek se v tu chvíli vrátil z Rtyně a byl se svou cestou s rtyňským starostou nadmíru spokojen. Úpičtí ochotníci ve spolupráci s občanskou besedou a za účasti sdružených spolků chtěli uspořádat slavnou obžinkovou slavnost. Měla být v Rtyni, doktor Čapek již měl v hlavě celý plán slavnosti, promyslel přípravy do nejmenších podrobností a byl jimi tak zaujat, že se již těšil na chvíli, kdy bude u nich na dvoře úpický tesař stavět pravou selskou chalupu, samozřejmě zlatě a zdokonale kašírované jutoviny, které malíř Jirka namaluje trámy a až to všechno bude, na voze líháku ji odstěhují do Rtyně. Ale nebylo mu dopřáno toho dne celý plán slavnosti domyslet až do konce. Právě chtěl v předsíni za katrem odložit svrchník, klobouk a hůl, když jej z hlubokých úvah vyrušil prudký dupot chlapeckých bot a do domu vlétl nejdříve Peča, po něm Jíček a za ním klusali nahoru po venkovních schodech Ludva Rejsek, Sláva Baudyš a Ruda Vlčků, každý z nich pod paží ranec čehosi barevného. Doktora Čapka v tu chvíli vymrštilo kupředu neviditelné péro, prudce zamrkal očima a zhluboka nadechl. Jíček měl na hlavě kejzlarčin stříbrný čepec, ten čepec, za který babce koupil náramný vlňák s růžemi. V žiku si uvědomil, zapomněl jsem zavřít půdu. Zapomněl jsem v zámku klíč, protože mne nahonem volali k náhlému případu. Spěchal jsem a půda zůstala nezamčená. Co jste mi to provedli? Rozhodil proti ním ruce a rozkřikl se na ně tak rozhněvaně a mocně, že Anna vykoukla z kuchyně a paní Božina vybíhla z pokoje na chodbu. Co jste mi to udělali, bando jedna? Kdo vám dovolil hrabat se v mých bednách? Peča strnul jako myška před kocouří tlapou a Jíček, kyzlarčin, svatební čepec naražený přes uši až k nosu, bílou perličkami vyšívanou holubičku přímo na čele, zapomněl údivem sklapnout pusu. Kdo vám to dovolil? Zahřmel znovu doktor a klukům se zdálo, že jeho postava před nimi roste, mohutní a vytahuje se málem až k samému stropu. Víte vy, co jste mi provedli? Jak se na mě budou lidi ukazovat prstem? Řeknou, že ne do muzea, ale pro vaše kratochvíle vám kroje dávám. Teď abych se bál, že se na mě všichni sesypou a budou je chtít zpátky. Byl skutečně velice rozčílen a hlas se mu chvěl. Stávalo se, když se kroje a další exponáty vrátili z pražské národopisné výstavy zpět do Úpice, že přicházeli bývalí majitelé a žádali je zpět. I babka Kejzlarka, zachumlaná do vlňáku, mu zastoupila cestu a ptala se po čepci. Mnohým musel připomenout, že jednou darované anebo prodané předměty se nevracejí, že jsou majetkem města a jistě přijdou do vitrín, jen co se najdou v hodné muzejní místnosti. Co nyní řeknou lidé, až se dovědí, že jeho děti si udělali z krojů náramnou taškařici, co si pomyslí městské zastupitelstvo, až se mu to donese. S očima polekaných laní se Peča s Ičkem odplížili do kuchyně, zatímco Ruda, Ludva a Sláva sekli ranci před čekárnou a vylétli na ulici jako vyděšení vrabci. Peča v očekávání exekuce vzlikal už předem. Vzpomněl na žernovskou kočku Mindu, kterou strýc Josef drezůrou nutil, aby skákala obloukem jeho zdvižených paží. V duchu slyšel její žalostný kočičí hlas a viděl závratný kočičí skok, jimž se odrazila od země, než opět spočinula na měkkém pažitu zahrady, polekalně se plížíc za vrata stodoly. Jsem jako Minda, myslel si Peča a hrdině nastavil zadek tatího lískovce. Výprsku neušel ani Iček. Ku podivu mami jej tentokrát nebránila, tvářila se výhružně a tiše zmizela v pokoji. Stáhli se do kuchyně za kamna. Oči jako studánky, jako by nešlo o pár štiplavých šlehanců, ale o katanský výprask. A dívali se na Anu, jak žehlí haldu nakropeného prádla. Rachotila železnou cihličkou, do které vkládala z kamen rozpálené likinové vložky a zarděná žárem zpívala sitým a táhlým hlasem píseň o hrdiném muži, jenž vlast nad všecko miloval, leč srdce měl tak skamenělé, že nikdy, nikdy neplakal. A nezaplakal, když požár zhltil statek a jmění všecko rozkotal, a když lidé kolem lkali, on pořád ještě neplakal. Anna zpívala každou sloku čím dál tím hlubším hlasem, až se zdálo, že tahá notu aj z bačkor, což velice oba zaujalo, takže zapomněli brečet. Anna si závěr písně, a ten byl nejsmutnější, nechala až nakonec. A tak se dověděli, že muž ten pořád neplakal, ač jej kati jali a tělo drali, asi tak jako před chvílí tati jejich závodní odvrácené zadní odvrácené tváře, a muž ten nezaplakal, ani když drahou choť v hrob sklonil a po ní syna pochoval a byl zrazen přítelem a pak už byl v žaláři, co by kmet. Poslouchali tu divnou píseň a Peča si v duchu říkal, taky nebudu brečet, už nikdy. I kdyby mě nevím, jak řezali. Budu hrdý jako vyhnanec, co ho vedou četníci v želízkách. A až třeba potkáme paní lékárníkovou a ona se zeptá, proč nepláčeš, Pečánku, vždyť tě vedou do vyhnanství, ani ho nenapadne, aby jí odpověděl. Jen zbledne jako ten muž, co neplakal, a bude pořád mlčet a Ludva a Ruda a Sláva se na něho budou dívat s obdivem a úctou, hořce si budou vyčítat, že ho mockrát zlobili a podceňovali a smáli se jeho kresbám a vůbec. A všichni se budou divit, jakého hrdinu měli vedle sebe a vůbec o tom nevěděli. A tati řekne mamince, běda, Boženko, netušili jsme, jaký je to chlapec, stokrát běda. Nevěděli jsme, co se v našem Pečovi skrývá, honem to musíme napravit. Jenže už nic nepůjde napravit, protože on už bude s četníky za horama a bude pryč. Ale ani tehdy nezapláče, protože hrdinové nepláčou, ani když jsou kmeti. A pak, až ho nikdo nikdy nenajde, pan malíř Rafael Jerka řekne, škoda hocha, tak krásně mě míchal barvy, mohl z něho být náramný malíř, a utře si rukávem nos. Tak co, kluci, ještě fňukáte? Zeptala se Anna, když dopěla poslední sloku písně o muži, který neplakal a na dotvrzení slov bouchla cihličkou o stůl, až zaduněl. Svorně a s pohrdáním zvedli brady, aby se snad ani nezdálo, že jsou schopni pro tak zanedbatelnou exekuci probrečet celé půl dne a vstali. Šli nejdříve nanosit dříví do kuchyně, aby se mami udobřila, pak zametli kus dvora pod oknem ordinace, aby se tati už nehněval. A když to všechno udělali, sáhli po knížkách, vsoukali se s nimi v pokoji pod postel a hluboce se do nich začetli. Z podpelesti vykukovali jen jejich skloněné hlavy. Tak zkusíme ještě jednu kapitolku, ne? Ohromně vyrostla střemcha bez jasmín, rozbujily se maliny u plotu, angrešte, rybízové keře i jahodníky s plody jako ze země Kanán. Plno záhonů, nejrůznější zeleniny se rozkládalo u besídky, porostlé psím vínem, v nové dobře ošetřené a kypré půdě ujal se, mohutněl a rostl velkolepý jasan stepilý, koupený od rolníka Rosy z Batňovic a přesazený doprostřed Čapkovic zahrady. V tom jasanu s nádhernou zelenou korunou sedával Iček. Sedával tam od chvíle, kdy se mu přestala líbit pozice ležmo na břiše pod lenčinou postelí, v pokoji za kuchyní, dlaně na uších, aby je nikdo nerušil, ve čtení podivuhodných příběhů žila Verna. Ležení pod postelí za asistence všelijakých vůní z jídel, ramplování hrnců ve dřezu, pleskání pantoflí a prospívání Anny stalo se mu brzy krajně nepříjemné a rušivé, takže jeho oči přímo objevně spočinuli na hladkém kmeni jasanu. Strom měl větve až k zemi, vejčité lichospeřené listy a v jejich zeleném přítmí objevil nové okouzlení, tichou pohodu a naprostý klid. Navíc díval se na okolní svět z nadhledu. Střecha domu už nebyla tak vysoká a příkrá, jak se zdálo, z přízemí dvora. Při troše odvahy se z ní dalo docela dobře skákat. Altán vypadal jako princezně zámeček s korouhvičkou a tatího skalka, máčknutá do rohu zahrady, připomínala tajuplný ostrov. Všechno mělo z té výšky jiné rozměry a jiná poslání. Za Ludvou Rejskem už nebylo třeba lézt přes plot, stačilo, když rozhrnul baldachín listí a pořádně hvízdl. Také rozečtené knížky už nemusel ukrývat před lenčou, aby po nich nehrábla právě ve chvíli, kdy s největším zápalem četl román Pět neděl v balónu o podivuhodném letu doktora Fergusona a jeho dvou přátel Joa, věrného sluhy a Scotta Dicka Kennedyho napříč Afrikou. Marně jej tati scháněl, Iček neslyšel volání, ať s ním jede do vesnic kolem úpice za nemocnými. Doktor Čapek od chvíle, kdy postřel Ičkovu zvídavost a dychtění po novotách a vědění, v hloubi duše choval naději, že Iček bude patrně jediným jeho dítětem, které splní jeho toužebné přání a bude studovat. A když studovat, tak jedině medicínu, která se s filozofií dělí o královské žezlo věd, a když medicínu, tak ji uplatnit nejraději v úpici, kde otec synovi připraví teplé hnízdo i s klientelou. Jenže Iček, posedlý četbou Verneovek, odmítal spanilé jízdy s tatím po kraji, Iček létal nad Afrikou v koši balónu Viktorie, zíral na břehy jezera Čad a stáda vykrmených hrochů, zápasil s hejnem zápalných holubů, poslaných na Viktorii divokým kmenem černochů a neustal v dalším čtení tak dlouho, dokud se Viktorie, poháněná teplým vzduchem, nepřenesla z obklíčení obyvatel krajiny přes goinské vodopády na druhý břeh řeky Senegalu. Pak teprve si oddechl, olízl okoralé rty a s trochu udiveným pohledem očí se vrátil do přítomnosti z nejdivočejší výpravy v Africe. Slezl z jasanu a šel ke Jrtyňskému potoku, kde Peča z kluky brouzdal vodou po proudu, nohavice kalhot vysoukané do půly stehen. Lovil v průzračné vodě barevné kameny, neboť kromě čtení a konání všelijakých klukovských alotrií právě barevné kameny z potoka, polí a rokle byly dalším středem Pečova a Ičkova klukovského zájmu. To jsou podkrkonošské polodrahokamy, řekl tati, když jich přinesli půl bramborového koše. Sedl k ním, bral do rukou kus po kuse, prohlížel je lupou, ze všech stran do některého klofl kladívkem až štěpina odlétla a pod ní se objevilo barevné jádro. Pak přinesl atlas nerostů, zvolna v něm listoval a určoval jejich názvy. Tak tohle je zelená odrůda chalcedonu, tohle vypadá na jaspis, tohle jsou acháty, tohle růženin. Jestli pak víte, hoši, že už Karel IV. Rozkázal hledat barevné kamení pod horami krkonošskými. Dal jim českými plodrahokami nádherných barev vyzdobit svatováclavskou kapli na Hradčanech a klenotnici ve hlavní karlštejnské věži. V Praze, v Bubenči, při Vltavě se ty vzácné kameny štípaly, brousily a leštily. Dodnes se zachovaly staré dokumenty z konce 14. století. Jsou v nich i jména brusičů a leštičů kamenů usazených v Praze. V Bubenči při Vltavě byli nadšeni vědomostmi otce i úlovky z potočního dna rtýňky i odinut, toužili najít vzácný ametyst s krystalickým, temně fialovým jádrem anebo červeně zbarvený karneol, barevnou odrůdu chalcedonu či mechově zelený achát. Trochu je zklamalo, že tyto polodrahokamy lze najít nejspíše u Nové Paky nebo kolem Trutnova na Kozákově, kde se vzácně vyskytuje i malachit i křišťál, ale v naplaveninách potoků ve svahových sutích kolem Úpice je těžko naleznou. Přinášeli domů křemeny a různé záhnědy, třídili je podle atlasu, určovali jejich druh, jakost, barvu, složení i názvy a lepili k ním štítky s určením místa nálezu. Doktor Čapek, potěšený jejich zájmem o nerosty, dal u truhláře Kuťáka zhotovit dřevěné přihrádky, aby měli sbírky kam ukládat, popisovat je a studovat. Novida, liboval si, když našel oba nad atlasem. Novida, co když peču zaujmou přírodní vědy? Co když se do těch kamenů zamiluje a začne je doopravdy studovat? Cokoliv ať dělá, cokoliv, jen to malování ať pustí z hlavy, je k něčemu pro život, jen pro pouhou zábavu. Byl přesvědčen, že ke každému povolání je třeba dítě vychovávat již od nejútlejších let, třeba že sám v dětství právě toto vedení citelně postrádal a byl poslán na studia jedině právem staršího zrodu. Čtením Verneovek probuzená Péčova a Ičkova fantazie pracovala na plné obrátky. Byli zaujati sběratelstvím jako praví hledači pokladů. Zajisté, kde si v hlubinách země je ukryt mateční kámen, zrozený v soupečném žáru, v potocích lávy a sopečných plynů sta miliony let byl mísen s dalšími nerosty a hýčkán v zemské kůře, aby až do zraje a do krásy v malých úlomcích jen jako ukázka, co všechno země skrývá a střeží, byl poslán do rukou člověka. Tati navíc dovedl vyprávět o miocénu části mladších třetí hor. I mami nechala práce a přisedla ke stolu a Lenča odložila čtení. I Anna přišla ze svého pokojíčku, ruce v klíně a pozorně naslouchala, jaké to tehdy bylo, když země prožívala svůj mladý věk, zahnala moře z pevnin, pohoří zvedala do výšky, dožívali mastodonti, objevili se nosorožci, opice a lidoopy. Nemyslíte, mládenci, že těch kamenů je tady už nějak moc? Řekla paní Božena za několik dnů, když si nanosili domů tolik drůz, že se o ně na chodbách málem zakopávalo. Tak se mi zdá, že vám je vyházím. Ostatně, Lenčo, Pečo, jestli pak jste už procvičili to svoje hraní? Jenom kouknu, kolik ještě, wow, tak to nestihneme, tak já to jenom tady dočtu. O pohromu nesmírná, dočista na hraní zapomněli. Peča housle, Lenča klavír, tak zněl nedávno rodičovský verdikt. Každé pořádné dítě má umět na něco hrát. Proto putovali oba sourozenci dvakrát týdně na Úpické náměstí, kde v bachratém domě naproti kostelu starý Regenschory učil Lenču základům hry na klavír, zatímco naproti v ulice vysloužili mistr houslí zasvěcoval Peču do tajů líbezných tónů nástroje. Když se chlapče pořádně naučíš hrát na housle, tak projdeš celý svět. Věř starému kantorovi, i na vojně ti bude lehčeji, klepal smyčcem na houslový pult Pečův učitel. Ale musíš cvičit, pořád jen cvičit podle téhle nové školy pana Otakara Ševčíka a až všechno, co je tady v sešitech, přehraješ, tak už můžeš dělat zkoušku rovnou do učitelského ústavu v Jičíně, protože už budeš něco umět. Tak jo, to je pro dnešek všechno, vážení milí posluchači. Víc toho už dneska nestihneme, protože Vítek už je nachystán. Bylo mi s vámi velmi dobře. Myslím si, že jsme si přečetli docela pěkný kus té knížky o rodině Čapkových. A já se tady s vámi budu těšit zítra 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin to budou pokřivená zrcadla, tak se s vámi budu těšit, že si zase probereme spoustu nějakých zajímavých záležitostí. Takže to je vše, loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně, opatrujte se a za chvilku už budete v rukách Vítka. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu jak jinak než Petr Václav.
Přišlo se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám být. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.